Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Lauri Sandore. Ukraina beidzamajos mēnešos sajāmus un Eiropas daudzlaloku palēdzēbu nākā gada sokos, aprieķinojas Ķīlis Pasaules ekonomikas institūts. Eiropas militāro, finansiālo un humāno palēdzēba Ukrainai martā un aprīlī sasniedza 20,2 miljardus eiro, liecināja institūta publiskotie dati. Janvarī februārī Ukraina no Eiropas sajāma palēdzēbu apmēram 6,7 miljardu eiro apmērā. ASV nav pīgodojusi Ukrainai nekādu palēdzēbu kopš februāra, secinojas institūts. Itū plaisu ir aizpildējusi Eiropa, bet vēl jozverās, vai palēdzēbas pieaugums būs eislaicīgs vai arī ilgstošs, Eiropai palīkot par galveno Ukrainas atbalstētojumu, norodīja institūta postos. Kara sokuma pūsmā Ukraina vislielāko palīdzību saņēma no ASV, kuru prezidenta amatu tajā laikā ieņēma demokrāts Džo Baidens. Saskaņā ar sarunos Stambulā dabūto vienošanos Krīvija atdevusi Ukrainai vēl 1245 cilvēku mirstīgos atlīkas. Tā vakar paziņoja Kieva. Ukrainas geostekņu vaicojumu koordinācijas štābs norodīja, ka līdz ar to nosaslāgusās Stambulas vienošanos daļa, kas atcetīcās iz karā kritušu karavēru i citu Ukrainas pilsoņu mirstīgu atlīku atgrīšanu. Ukrainas aizsardzības ministri atkloka, ka pagojušos nedēļas laikā Ukrainai atdotas vairāk nekā 6000 nabušnīku. Jo ziņojam, ka Ukrainai Krīvijai divajos sarnu kurtos Stambulā neizdevēs vīnoties par pamīru vai dabot sev kuru citu progresu ceļā iz kara izbeigšanu. Taču abas puses vīnojās apsamētīs ar ievainotajiem kara gjūstekņiem i sagjūstētajiem karavērim, kas jaunoki par 25 gadiem, kā arī apsamētīs ar kritušo karavēru mirstīgajam atlīkam. Bet Krīvija vakar paziņojas, ka Savienotās valsts atcēlušas sarunas par obu valstu viesnīcēbu darbības normalizēšanu. Moskva nepaskaidrotie, ka Vašingtona pieņēmusi tādu lēmumu, ja ASV to vēl nav komentējušas. Obas puses īpriekš divas reizes tikos Stambulā, kab apsprīstu diplomātisko poštolnīcēbas vaicojumu. Nokušo tikšanos reize bija paredzēta Moskovā, pagojušajā nedēļā intervijā atkloja Krīvijas sūtnis ASV. Pēc amerikāņu sarunvedīja iniciatīvas nokušo tikšanos tika atcelta. Mēs cerējam, ka pauze, ko jīpījāmuši, nebūs cīši ilga, paziņo Krīvijas orlītu ministrijas preses porstove. ASV prezidents Donalds Trumps kopš atsagrīšanos Baltijānamā visai žokar raudzējis uzlabot attīcības ar Kremli. Tikum bējušais ASV prezidenta Donalda Trumpa padomnieks Fred Flates izasacējis, ka Trumps varētu tuvākajās nedēļās piemērot sankcijas Krīvijai, tā kā Krīvijas diktators Vladimirs Putins neuztver nopietnu mīra sarunu iniciatīvas. Vienlaikus Flates dasacīja, ka Trumpam par visu vairāk nepatiek Eiropas Savienība. Turpinājoties Irānas Izraēlas savstarpējiem uzbrukumiem, Tehrānas dzīvotoji spīsti pamest pilsētu, ziņoja acu līdzinīki. Izceļiem, kas vada orā no Irānas galvaspilsētas, izveidojušies sastrāgumi i degvīlas uzpildes stacijos, vakar bija novērojamas kilometriem garas rindas. Izraēlas aizsardzības ministrs Izraēlas Kats sazdim paziņo, ka Tehrāna būs līsmos. Ja Irāna turpinos raķešu uzbrukumus civilajam zonam Izraēlā. Pirmdien ministres platformā X vēlreiz brēdino, ka Teherānas dzīvotoji drēž samaksos par uzbrukumiem, kuru mūs Izraēlā tika nogalinoti civilīdzīvotoji. No Teherānas daudzi cilvēki ir devušies iz Irānas austrumiem, kas vēl tiek uzskatēti par salīdzinoši drošiem. Valsts rītumos, kur pie robežas atcerunās daudzi militārie objekti, Izraela veic aktīvus gaisa trīcīņus. Izraēlas armija tā pašu pirmdien paziņojas, ka ir dabūjis kontroli par gaisa telpu virs Teherānas, ja aizvadītajā naktī iznicinojis trešo daļu no Irānas zeme-zeme raķešu palaišanas platformam. Izraēlas armija paziņo, ka tos lidmašinas tagad kontrolēja dabasus virs Irānas rītumiem līdz Teherānai. Naktī trīcīņos Irānai iznicinotas vairāk nekā 120 raķešu palaišanas platformas, it ropēc arī raķešu globotuvam ir ražot. nometnēm. Irāna naktī izšauja pret Izraelu 56 raķetes, palaida vairākus 10 uz dronu. Lielbritānijas valdē bija cēlus Blaise Metreveli par nokušu Lielbritānijas Orio izlūkdienesta Mi 6 vadētoju. Iebūs pirmo sīvīti ītamā omotā. Planavots, ka jai omotā stosīs rudenī nomainot ītamā postenī Ričardu Mūru. Mi 6 vadētojs ir vienīgais publiski zināmais tos organizācijas darbinīgs, ir tieši pakļauts Orlītu ministram. Blaises Metreveli vēsturisko īcēšanu omotā notiek laikā, kad mūsu izlūkdienesta darbs vēl nekad nav bijis tik svarīgs, norodīja Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers. Lielbritānija saskarās ar vēl nebējušu mārauga draudam, vai tie būtu agresori, kas silti savus spīgu kuģis iz mūsu jūdiņim, vai hakeri ar kiberuzbrukumiem rauga sagrāt mūsu sabiedriskos pakalpojumus izdasacie. Paldies, ka klausējoties starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.